Several days ago,
өдрийн өмнө бид гэр бүлээрээ хамт хоолнгоо яриа өгөх талаар ярилцсан юм. Манай 13 настай охин Клариса Москвтаа салбартаа яриан өслөдийн цуглаанд үг хэлэхээр бэлтэж байсан бас андарч байгаагаа бидэнд хэлсэн юм. Би түүнийг бүх зүйл сайн болно хэмээн тайлбарлуулж, түүнд ханд нь ядаж л ерөнхий чуулган дээр чим ягм ягм хүмүүсийн өмнө үг хэлэхгүй шүү гэж хэлнэ. Өөрийнхөө санаа зовж байгаа байдлаа багч гэсэн өнгөсөн юм. Клариса манарад энэ бүгд сайн байх болно аваа. Зүгээр л үүнийг том салбар гэд бодчих гэж өөрийнхөө зөвлөгөө өгсөн юм. Аах их нараа та нар бол тэр агуу салбар юм шүү. Энэ өглөө би Иесус Христийн хожим үеийн гэгэнтнүүдийн сүмэн анхлагч гишүүдэд хандан ярихаар шийдсэн юм. Та нар гэр бүлээсээ анх төрөнд манай үед амьд бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, надаар илчлэгч нараар дамжин Иесус Христийн сайн мэдээ дэлхий дээр сэргээгсэний сонсч мөн хүлээн авсан хүмүүс билээ. Та нар өөрсдийгөө даруусгаж, Иесус Христийг итгэх итгэлээ хөгжүүлнэ, бүх гэм нүглээ наймчилж, Иесус Христийн нэрийг үр дээрээ авч, усан умбуултаар хийгдэх баптизм хүртэн түншлэн ариун сүнсний бэлхийг хүлээн авсан билээ. Гэр бүлтэй сайн мэдээг хүлээн авсан анхны хүн болсноро та анхдагч гишүүд болж байна. Мөн түншлэн өнгөрсөн одоо ирээдүйн үе танараар дамжин ажиллагдах болно. Сүмд анхдагч гишүүн байна гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Гэр бүлийн чинь ямар ч гишүүд өөрч өмнө явж үзээгүй тэр замаар та нар явах болно. Эргэн тойрны чинь хайрсны хандлага хэцүүхэн байж болох юм. Чамайг ойлгож дэмжин туслах хэдхэн бүр ямар ч найз нөхөд хамаатан цад нь байхгүй байж болох юм. Сэтгэлээр үндсэн үедээ та сонгосон зам нь ер нь хэрэгтэй юм уу үгүй юм уу гэж бодож үх гарахгүй. Миний зорилго бол энэ зүйл гарцаагүй тохиодох гэдгийг энэ өглөө та бүхэнд сануулах гэсэн юм. Анхдагч гишүүн сүм бол гэр бүлийн онцгой байрыг эзэлдэг юм. Анхдагч гишүүд сүмийн гишүүнлээс тайлаас талаас илүү хойвыг эзэлдэг гэдгийг та нар мэдхүү. Сүм байгуулсны анхны өдрөөс хойш анхдагч гишүүд өнөөдрийн шиг ийм их өндөр хойвыг эзэлж байгаагүй байх. Та бүхний итгэл хийгээд гэрчлэн сүмийн бусад гишүүдэд агуу их эрч хүч хайрцлыг өгч байдаг. Та бүхнээр дамжуулан бид сайн мэдээний зарчмуудыг илүү гүнзгий ухаар ойлгож бидний гэрчлэл хүчрэгчдэг юм. Та бүхэн өөрсдийн хэсэг болсон салбартаа бурхны андуусыг байгуулахын тулд гэрчлэл үрч чадвар, хүч чадал, эрч хүч хүчээ зорьсноор сүмийн агуу их хүчийг өгч байдаг билээ. Сайн мэдээг хуваалцах, номлолт үйлчлэх, хүүхдүүдэд номлолт илгээх, шин гишүүдийг хүлээн авах төгс жишээг ба та бүхэн үзүүлдэг билээ. Та бүхэн эргэн тойрныхаа хүмүүсийг найрсгаар хүлээн авч, тэдгэрийн дэмжин туслах, урмаар өгөгцөн үйлчлэлээрээ тэдгэрийг ажилладаг. Сүмд хийгдэж байгаа зүйлсийг инхний таны хүчин чармайлт үгээр хийж боломжгүй байсан юм. Хамгийн гол нь анхны сүмийн гишүүний хойд та нар өөрийн гэр бүлээ чухал байр суурийг эзэлж байгаа юм. Та бол гэр бүлээ Иесус Христийн дуулахаар тааш яг нь байж үлгэр жишээг үзүүлэх ёстой. Сайн мэдээний дагуу амьдрах нь таны хүрээлж буй тэдэнд их эзний хайрыг мэдрэхэд тусалдаг юм. Тэд сургаалын талаар ойлгохгүй айлс бүл түүний хүлээн авах хангалттай итгэлээ биш гэсэн таныг сайн зүйл хийж байгааг чинь тэд мэдэх болно. Твчхэртэй мөн сайхан сэтгэлтэй байж тэдэнд үйлчлэхийн тулд юу хийх ёстойг мөн өөрийн гэр бүлтэй хэрхэн сайнаар нөлөөлөх талаар их эцэнд өдөр бүр хандан залбирагтун. Анхдагч гишүүний хойд та бол гэр бүлээ сайн мэдээг сонцлгүй холбох ёслолуудыг хүлээн авалгүй нас барснаас хамгаалсан их эцний ажлыг нэх төлхөрн юм. Та тэдний өмнөөс энэ ажлыг эхлэх гаймжтай боломж мөн эрэхтэй. Тэрхүү ажлыг хийхэд тань анхаарал тавьж өөрсдийн удмын бичээсийг олохыг туслах болно. Судалсныхаа дараа таны зөв шударга амьдрал, таны ариун сүмд орж чухал ёслолуудыг тэдний өмнөөс гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. Эдгээр ёслолууд нь таныг өвөгт дэдстэй тань холбож, тэдний таны амьдралд агуу сүнслэг хүчийг өгөх болно. Та гэр бүлийнхээ хувьд Сүмийн анхны гишүүн учраас таны хийсэн сонголт бүр чухал. Жижиг санагдаж болохч ялхгүй шийдвэр нь таны амьдралыгч төдийгүй өнгөрсөн болон ирээдүйн өөр удамд нөлөөлөх болно. Нэг анх ирсэн залуу сүмийн гишүүн Крейс түүний баптизмын дараа өдөр нь ажил дээр арх уухийг санал болгожээ. Түүний найзууд бүгд тэнд байж, арх уцгаасан байж, тэд түүний дарамтлал нь ятгаж байв. Түүнээс өөр хинч түүнийг өмнөх өдөр нь ихэсний гэрээнд орж баптизм хүрснийг мэдээгүй. Тэр уухгүй байхаар шийдсэн ба тэд түүнийг дормжилж байсан. Энэ үйл явдлын дараа тэр бичгтээ би баптизм гэрээгээ байгуулснаас хойш 40 жил өнгөрчээ. Би мэргэн ухааны юугийг дагаж байсан гэдгээ үнхээр хэлж чадна. Хэрвээ би тэр арх уух сандлыг хүлээн авсан бол магадгүй хизээж мэргэн ухааны юугийг дагаж чадахгүй байсан гэдэгт итгэдэг гэжээ. Гэвч Крейс баптизмынхаа гэрээг сахиж итгэлийн сүмийн гишүүнтэй танилцаж гэрэлсэн. Тэд хамтдаа сайн мэдээний дор 8 хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлсэн. Одоо түүний зураг дэх үр удмын тоо нь 100 хүрээд байна. Олон номлолд үйлчлээд бусд сайн мэдээг тун хагалсан юм. Түүний гэр бүлийн түүхэд зориулсан хичээл зүтгэл нь тэдний олонд сайн мэдээний ажилтлыг авчирсан юм. Анхтаж гишүүдийн хийсэн зөв шийдвэр нь бүх зүйлийг өршөлж чаддаг юм. Сүмийн анхтаж гишүү байна гэдэг ямар чухал болохыг та одоо харж байна уу? Та бусад сайнаар нөлөөлж амьдрах нь чухал гэдгийг ойлгож байна уу? Өөрийгөө хэн гэдгээ түншин бусад нөлөөлөх хүч чадлаа хизээж бичгийг дутуу үнэлж гэж гож байна. Сатан таныг хэн гэдгийг мэддэг ба та бүхий л боломжийг алдалгүй таныг буруу сонголт хийгүүлэхээр хүлээн ажилтдаг юм. Хичээн ажилтдаг юм. Би цаг бүрд хамгийн сайнаараа хичээдэг боловч алдаа гаргадаг. Аз болоход Есүс ихэцэн өөрийн хүүгийн цагаатлалтайх намжил болон итгэлээр тэдний давах замыг бидэнд бэлдсэн билээ. Хэрв та алдаа гаргасан бол бүү бууж үг. Анхтаж сүмийн гишүүд байхад цаашид хөгжих хамгийн чухал зам нь магадгүй намжлалыг үргэлжлүүлэх нь төвч хэртэ байж дуулгавртай урагшиг тун. Сүмдэрээ бид сүмийн анхтагч нарын тухай ярьж мөн тэдний тухай олон зүйлүүдийг уншдаг. Тэд тантай адилхан анхтагч байсан. Тэд гэр бүл адил итгэлийнхээ эсэргүүцэлд амьдарч байсан. Тэд унсанч дахин босч цаашид үргэлжлүүлж байсан юм. Одоо бид тэдний итгэлийн бишрэл болон талархалтайгаар эргэн дурсахдаг билээ. Тэдний үргэлжлүүлэл нь анхтагч сүмийн гишүүн та байж болно. Та байж чадах болно. Итгэлтэй байж, бусад хүмүүс үйлчилж, гэр бүлээ ажиллаж, зөв сонголтыг хийх түн. Та бол өнгөрсөн одоо ирээдүйн үр удмаа ажиллахаар сонгогдсон анхтагч сүмийн гишүүн билээ. Өнгөрсөн мөн ирээдүйн үр удам таныг хүндэтгэх болно. Гэвч хамгийн чухал нь таны одоогийн итгэлтэй байдлын тань төлөө Бурхан таныг хүндэтгэх болно. Иесус Христос нэрээр. Амен.